být 12.11. část 1. Já udělám, protože my nemáme možnost všechny ty gramatiky přehlédnout a měli jsme se už dostat taky k pojmům, jako je převodník a podobně, tak a vlastně definice překladu a tahle problematika, která zajímá například o tu. Takže z toho důvodu už jenom přehledově projdeme si několik gramatik, které se diskutují a diskutovali, ale už jenom takovým přehledovým způsobem. To jsou především stavové gramatiky, což je šestice. Jak vidíte, někteří z vás se s nimi setkali. Co je na nich zajímavé, že se jedná o jakousi kombinaci gramatik a automatů. Jo, to je trend, který v poslední době se k němu vrací celá ta teoretická informatika, protože oba dva jsou to prostředky pro definici jazyka, proč je tedy tak rozdělovat. A máme tedy šestici, a když se na to podíváte, tak V, T, S má stejný význam jako u bezkontextových gramatik, tedy abeceda, abeceda terminálu, startující symbol. K je konečná množina stavu, tedy najednou jste ve světě konečných automatů a P0 je startující stav. Mimochodem ten startující stav nemusí a někdy nebývá dán. Tady jsme ho dali. Jestli je nebo není, ono to nemá žádný vliv na sílu těchto gramatik. P je konečná množina pravidel a teď se podívejte, a to je to podstatné, čím se liší, Jakube. Liší se tím, že na levé straně máme dvojici a na pravé straně dvojici. Když budeme ignorovat ty druhé komponenty, tak máme A šipka X, a tedy kde A je neterminál a X je řetězec, a tedy úplně obyčejnou bezkontextovou gramatiku, přesně řečeno pravidlo bezkontextové gramatiky. To P a Q jsou stavy. A jak asi tušíte, tak ty stavy nám budou ovlivňovat ten proces derivační a bude se to dělat obdobně, jako se to dělalo u konečných automatů, jak za chvíli uvidíte. To znamená, v tom smyslu budeme měnit stavy. Co je trošku překvapivý, že ty gramatiky byly zavedeny před dlouhou dobou vědcem jménem Kasai. A Kasai hovoří o konfiguracích, nehovoří o řetězcích. Takže tady máme UV, on by řekl, že jsou to konfigurace, jsou to tedy dvojice, řetězec, stav. Podívejte se na ten tvar RAS, čárka P, tak především, abych mohl pravidlo tvaru AP, šipka XQ, abych ho mohl aplikovat, tak samozřejmě já musím přepsat velké A, tak jak to bývá na X, jak to je u bezkontextové gramatiky. Navíc všimněte si, že budeme měnit stav, a to v korespondenci k tomu pravidlu. To znamená, P se přepíše, stav P přejde do stavu Q, ta gramatika přejde ze stavu P do stavu Q. No a je tady třetí a poslední podmínka, a sice, že v tom R se mi, já to řeknu neformálně, nesmí vyskytovat žádný symbol, který bych mohl ve stavu P přepsat. Formálně řečeno, v tom R nesmí existovat symbol B takový, že existuje pravidlo BP na levé straně. Což je totéž, ale přesněji řečeno. No a pokud toto je splněno, pak U přímo derivuje V podle tohoto pravidla. Takže provede se to tak, jako u bezkontextové gramatiky. Přejdeme ze stavu do stavu a navíc je ta podmínka, že pracujeme tím nejlevějším způsobem, ale zvláštním nejlevějším způsobem. Nemusí to být skutku první neterminál, ale je to nejlevější, přepíšeme nejlevější možnou část větné formy, se dá říct velmi jednoduše, která koresponduje k tomu stavu, v tomhle případě stavu T. Tak, Jazyk už, jazyk generovaný gramatikou G je definován jako množina všech terminálních řetězců X, takový, že SP0 derivuje XQ pro nějaké Q patřící do K. No a vás asi napadne, jak to bude, když zavedu koncové stavy, že jo, mám stavy a tady žádné koncové stavy nejsou, tak se dá, můžete se za domácí úkol provést, velmi jednoduše ukázat, že nám to neovlivňuje generativní sílu těch gramatik, když ty stavy zavedou. Patrně proto taky nejsou normálně zavedeny. A generativní síla je tato. Pokud já nepřipustím epsilon pravidla, pak hovořím o stavových jazycích, třída jazyků definovaná stavovými gramatikami a tato třída je identická s třídou kontextových jazyků. Pokud je připustím, a to si dovoluji poznamenat, jsem ukázal já s kolegou, jak se jmenuje, Maďar, Horvát, profesor Horvát, jsme ukázali, že v tom případě dostane Turingovu sílu, když připustíme epsilon pravidla. Proč to říkám? Protože ten Kasai, on jako původně vůbec nepřipouštěl epsilon pravidla. My jsme, to je logicky, že jako je přirozená pak otázka, co se stane, když je připustím. Jak víte, vůbec kontextový gramatik například nic. Tady se ukázalo, že přeskočím až k síle Turingově, a to dokonce, když mám, a teď mě neberte do slova, ale jsou hluboce přesvědčené pouze tři neterminály. Když jsme tam provedli i redukci toho počtu neterminálů. Tak, tady je ukázka takové gramatiky, poměrně složitá, šlo by ji zjednodušit. A když se na to podíváte, co my tady děláme, použiju toto pravidlo, pojďme se na to podívat. Přečtěte si prosím vás pravidla, tam je schematicky načrtnutý, jak já nutím, aby ta pravidla byla, aby se měnily stavy, ať jsou přestej. Jo, z nuly do jedničky, z jedničky do dvojky a tak dále. Takže přejdu z nuly do jedničky, provedu přepis S na ABC, a teď přepíši A na malé A, velké A, jsem ve dvojce. Co můžu dělat? Ve dvojce můžu použít pouze toto pravidlo. Co to znamená, že přepíši B na B, B, jdu sem, přepíši C na C, C. Jdu do jedničky a mám možnost použít buď dvojku a všechno zopakovat, a nebo čtverku, což udělám. V ten moment přepíši Ačko na malé A4, jdu do té čtverky tímto způsobem tedy, pak zůstávám ve stavu čtvrtém, přepíši B na B, C na C a generovaný jazyk je, jak vidíte, A na Ntou, B na Ntou, C na Ntou. Jak byste to zjednodušili, celý tenhle, jak byste zredukovali počet neterminálů a počet pravidel? Já si myslím, že ono didakticky je to docela pěkný, to tam vidí, tak tam přibývá. Ale jak byste to zjednodušili? Nebo zredukovali, ať jsou přesnej. Jakube. Přesně tak. A nebo co si člověk vybere. Já už bych to pravidlu, když přepisu Ačko, mohl současně doprava vygenerovat Bčko a bylo by to. Tak. Dostáváme se ke gramatice frontové, kterou si, když dovolíte, přeskočím. Ona, o co se jedná, kdybyste někdy... Proč to dělám? Ona je relativně složitá a její smyslem je mít pěkný gramatický protipol Turingových strojů, protože jsou silné jak Turingovy stroje. Používají se ve... Já přece jenom řeknu alespoň princip těch frontových gramatik. Používají se hlavně v důkazech a pracují na principu fronty. To znamená, v každém kroku vy přepíšete první symbol, ať jsou přesné, eliminujete první symbol. Podívejte se, toto pravidlo se použije tak, ono by bylo aplikovatelné, kdyby první symbol té větné formy byl Ačko a poslední symbol, který mu se ovšem říká stav, byl Bčko. Pokud ano, pak by se Ačko eliminovalo a Bčko by se napsalo, přepsalo na X a za ním Cčko. Jo, já to tady pak budu mít napsané. Přece jenom to teda projdeme. Tady to je. Pokud máme řetězec U, který začíná Ačkem a končí Bčkem a máme pravidlo tohoto tvaru, pak jej můžeme aplikovat a to tak, že Ačko eliminuju. Podívejte se na to. Ano, U přímo derivuje V. V tom Včku, všimněte se, tam už začíná R, tam už není Ačko. Včko se přepsalo na Xko a za ním vložím C, čemu říkám stav. Jak je definován jazyk? Generovaný touto gramatikou jako množina všech terminálních řetězců dvojité V, takových, že S derivuje dvojité V F, kde F je koncový stav. Stojí přece jenom za poznámku, že startuji vždycky z dvojice, samozřejmě z čeho jiného, abych jak nemohl udělat krok, a to je neterminál, to je to S, neterminál a nekoncový stav. Takže jako obvykle tam máme abecedu té gramatiky, pak abecedu terminálu, což je pod abeceda V, konečná množina stavu, koncové stavy, což je podmnožina dvojité V, jak se dá očekovat, S se vám řekl a tvar P se vám řekl taky. Všimněte si, ještě je tady zajímavý, že pokračovat můžu, pokud jsem v nekoncovém stavu. Jinými slovy, jakmile jednou vstoupím do koncového stavu, už nemůžu pokračovat. Jinými slovy, pokud se stane a já do něho vstoupím a mám tam ještě nějaké neterminály, tak sorry, tak ten není vygenerován ten řetězec, jo? Tak, tenhle příklad, když si dovolím přeskočit. Jednoduché maticové gramatiky stupně N. Tady je na nich zajímavé, že oni vlastně se dá na ně podívat jako na jisté paralelní gramatiky, přesto je to speciální případ maticových gramatik. O maticových gramatikách už víte hodně. Takže, co to je? Jednoduché maticové gramatiky stupně N je n plus trojice, g rovná se n1 a tak dál až nn, tps, kde n1 až nn jsou po dvou disjunktní neterminální abecedy. Jakube, co to znamená?
No, že nemají žádné společné.
To právě je nepřesně řečeno, když to řeknu, nebo přinejmenším bych to chce upřesnit.
Žádná dvojice.
Přesně, jo? Když vyberu libovolnou dvojici, tak je disjunktní. Tak je jsou po dvou disjunktní. Nenajdete dvojici dvou abeced, těch neterminálů, která by obsahovala společný prvek. P je konečná množina pravidel tohoto tvaru S, dvojité V, S, což je řetězec terminálu, S, a tady je to důležitý. A1 až AN, odtud ten stupeň N, to znamená S se přepíše na N neterminálu a teď máte tyto možnosti. Buď A1 přepíš na dvojité V1 a tak dále, až AN přepíš na dvojité VN. To je první možnost. Kdy se vlastně souběžně vygenerují řetězce terminálů, a nebo A1 přepíš na alfa 1 a tak dále, až AN přepíš na alfa N. Proto říkám, že to jako trochu připomíná paralelní verzi přepisování. Jo? Já přepíšu všechny neterminály. A když se podíváte na to alfa, když se podíváme na to alfa i, tak v něm mám, to je tvaru xi1, ai1 a tak dál, kde to ai je patří do ni. Jinými slovy, já tady mám všechny ty neterminály, které tady jsou, tak jsou z ni, jsou z té abecedy neterminálu ni. Jo, nemůžu utíct do nějaké, jo, pořád tady dostávám tu disjunktnost, mám neterminály z N1, pak neterminály z N2, pak neterminály z N3 a tak dál. A teď, jak se provede derivační krok? Buď mám u, vezmeme si ten speciální případ, S rovno S, tedy startující neterminál, a v tom případě S prostě přepíší na V, ať už použiju takového toho terminálního pravidla, anebo použiju i toho druhého pravidla, který mě vygeneruje neterminály. A teď je ta důležitá záležitost, já to řeknu rovnou. Podívejte se na Y, to jsou řetězce terminálů. Podívejte se na Z. To jsou řetězce NI sjednoceno T. To jsou řetězce nad NI sjednoceno T. Jinými slovy, já vždycky vezmu ty A1 až AN, tedy každé AI patří do NI. Tedy A1 do N1, A2 do N2 a tak dál až AN do N. Co to znamená, že já vždycky vezmu ten nejlevější, když se podíváte na ty Y, já vždycky vezmu ten nejlevější možný neterminál a ten přepíši. To je tak asi všechno, co bych vám k tomu mohl říct. Obvyklý význam má dvojitá šipka. Hvězdička tedy reflexivní a transitivní uzávěr. Ano, 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 ano. Odtud taky ten stupeň, proto to já pak říkám tomu stupni. Je poměrně zajímavý studovat speciální případy, zejména lineární. To znamená, pokud pravidlo AI šipka alfa I v tom pravidlu tvaru, přečtěte si prosím vás, kde máme těch N pravidel, je lineární pro libovolný případ, pak G je lineární jednoduchá maticová gramatika. A analogicky definujeme pravě lineární, levě lineární gramatiky. Jo, že všechny v těch pravidlech tvaru alfa 1, A1 šipka alfa 1 a tak dále až AN šipka alfa N, je v tomto případě všechna pravidla jsou buď pravilineární, v tom případě hovoříme o pravilineárních, jednoduchých maticových gramatikách, lineární a podobně. A ve všech případech, a to je zajímavé, dostáváme nekonečné hierarchie jazyků. Jinými slovy, vždycky, když přejdeme k většímu stupni, dostaneme vlastní nadtřídu té předchozí třídy, jo? To je dokázaný, mám to v knize Odasová Pauna. Zvlášť zajímavý a využívá se to u těch lineárních jednoduchých maticových gramatik.
A ty lineární jsou nějak ohraničené
něčím? Ty jsou kontextovými, ano. Tady bych klidně mohl napsat třídu kontextových jazyků. Ten rozdíl... V kterém případě?
U těch maticových. Že tam je napsané, že oni vždycky, když tam přidám stupeň,
no,
se mi jakoby zvedne tam množina.
Zvýší se nám síla.
Síla, ale když to tak omezený těma kontextovými.
No tak vy se neustále přibližujete k těm kontextovým, ale nikdy k ním nedosáhnete. To je zjev celkem běžný, to je například u stavových gramatik. Tam se taky hovoří o... Já to řeknu neformálně. Ústavový gramatik, kdy, pánové, jestli máte dotaz, tak se zeptejte. Povídejte. Co znamená lineární gramatika? Jak vypadá lineární pravidlo?
To jsou pravidla takový, že z nějakého jednoho neterminálu generujeme řetězec terminálu, neterminálu.
Ano. To znamená, řekněte mi teďka definici lineární gramatiky, pěkně. Lineární gramatiky, nepleťte do toho maticové, lineární gramatiky, obyčejné lineární gramatiky. Vycházím z toho, že znáte bezkontextovou gramatiku. Využijte tohoto pojmu k definici lineární gramatiky.
Ne.
Upřesně to. Přesně řečeno, tak to není definované. To není upřesně, to už je špatně. O to? Co to?
Pravidlo má na pravé straně.
Libovolné, že jo? Ano, libovolné pravidlo má na pravé straně nejvíce jeden výskyt neterminálu, jak to říká straně. No ne, aha, to je látka IFJ. Jo? Tak jak to jste to nevěděl? Pak projdete tinem, pak se dostanete sem. Tak, že k vám. To je ten případ, dívejte se, já si můžu vzít, vemte si s tím N, a když vezmu sjednocení pro N běžící od jedné do nekonečna, a teď já to napíšu, jak to tady píšeme, těch L, S, M, N, tuto třídu jazyku, tak co já říkám, že je to vlastní podtřída třídy kontextových jazyků. Vy se přibližujete a nikdy nepokryjete všechny kontextové jazyky. A to teď mimochodem, když jste to nakous. Zavádí se pojem, existuje pojem N limitovaného derivačního kroku ve stavových gramatikách, jak jsem o nich před chvíličkou mluvil. Co to je? Že vy v každém kroku přepíšete nejvíce enty neterminál v té větné formě. Jo? To znamená, v každý krok se provede v rámci výskytu prvních n neterminálů. Tomu se pak říká n-limitovaný derivační krok, k tomu se pak definují n-limitované derivace ve stavových gramatikách. Ten výsledek je úplně stejný. Jo? Zase vždycky, když povolím té gramatice jít hloubš, jít dál v té větné formě, tak zvýším generativní sílu, ale nikdy nedosáhnu třídy kontextových jazyků. Oni jsou o to. Ber mě teď na 99%, můžeme jít ke mně, to tam mám v kanclu knihu. Toto je vlastní nadtřída tohoto. Jo, vlastní nadtřída, ostrá nadtřída. A úplně zcela jistě toto je vlastní nadtřída tady tohoto. Ale jestli to chceš mít 100%, tak si najdi Dasov Pound. Jo, Dasov Pound, no je to důležité, co říkáš. Jo, my to tady nemáme, ale je to Dasov Pound, tam se to studuje poměrně pečlivě. Příklad jednoduchý, ale zajímavý. Máme, všimněte si, jaké máme, máme pravě lineární jednoduché maticové gramatiky, proč? Tady máme všude pravě lineární pravidla, a toto je to startující, to se tam nepočítá, že jo, to je, vy to musíte nějakým způsobem odstartovat, tady S přepište na AB. No, a jak vidíte, tak tady takovouto gramatikou, že jo, co se děje, přepíši AB, přepíši na AA, AB, tady přepíši, vždycky vygenerují Bčka, a dostanu velmi jednoduše, poměrně komplikovaný, známý, ne, bezkontextový jazyk, to je dvojité B, dvojité B, kde dvojité B je nad abecedou AB. Tady je literatura, kniha, o které jsem mluvil, tady není, to je Dasov Pound. Dasov Pound. Tady je dokázaná, tady byly zavedeny stavové gramatiky a dokázaná ta nekonečná hierarchie. A monografie, kterou jsem zmiňoval, autoři jsou Dasov Pound, kniha se jmenuje Regulated Rewriting in Formal Language Theory a vyšla v roce 89. A tam já mám ji v kanclu, tam o to najdeš přesnou odpověď, ale je to vlastní, na 99% je to vlastní nadtřída, jak se ptal na tu otázku, jo, a tam teda bezme naši přesnou odpověď, klidně se stav a mrkne na to. Přátelé, o gramatikách tady byla řeč, možná až moc, a o jazycích taky. Takže vstoupíme do jiného tématu. Teď jsem to trošku zvoral. A teď jsem to spravil. Tady je kapitola, kterou jsem byl explicitně požádán, abych hovořil o tuningových strojích. Nicméně moje zkušenost je, že tady mám vždycky absolventy TINu a zjevně jsem je nudil. Jo, oni znali v podstatě všechno. Takže tento segment vynechám, ptát se na to nebudu, protože ho znáte. Jaký je známý, když řeknu LBA problém. LBA problém. Co to je? O jakým problému mluví? Vy znáte N rovná se NP, ale věděli byste, co je to LBA problém? Přesně, Jakube. Přesně tak. Je 50 plus minus otevřený problém, zda můžeme libovolný, nedeterministický, lineárně ohraničený automat převést na ekvivalentní deterministický, lineárně ohraničený automat. Jak je to u konečných automatů, víš? Jak je to u zásobníkových automatů? Můžu libovolný zásobníkový automat převést na deterministický zásobníkový automat? Kdokoliv samozřejmě, já volám o tu, ale nejde to. Nejde to. Řekl bys mi, Staňo, konkrétní příklad jazyka, který nelze přijímat žádným deterministickým zásobníkovým automatem? No to není ani bezkontextový, ten nepřijmeš vůbec žádný. Trochu selskýho mozku do toho dát. No, přesně tak. Tam ti nezbývá, ono se dá dokázat formálně, ale tam ti nezbývá, než ten odhadnout ten střed. Ten, to se dá dokázat v té knížce, je to formálně, ale nezbývá, než tohle odhadnout. Já se vás ještě zeptám, když už je o tomhle řeč, můžete mi říct jazyk? Lze každý nejednoznačný bezkontextový jazyk, já se zeptám jinak, to není hodně. Existují jazyky, ptám se, to je otázka, co teď říkám. Ptám se, existují jazyky, které mohou být generovány pouze nejednoznačnými bezkontextovými gramatikami? Neformálně řečeno, lze nejednoznačnost vždycky odstranit? Že ne. Těmto, máš pravdu, Jakube, těm jazykům se říká obvykle vnitřně nejednoznačné jazyky, bezkontextové, lze tedy generovat pouze nejednoznačnými bezkontextovými gramatikami. A teď se tě zeptám, to byla lehká otázka, těžší otázku. Můžeš mi dát konkrétní jazyk, který je vnitřně nejednoznačný a zase žádnou složitost, o to v tom nehledejte, trošku selského mozku, rozumu. To je podobně, je to takový ten vzdáleně, jako je to úplně jiný jazyk, ale uvažujte podobně, jak jste mi řekli pěkně, ten jazyk, který je nedeterministický bezkontextový jazyk. Který byste řekli? Je jednoduchý, není složitý, není. Není nic složitý, protože tady většinou student upadne do hrozných monster a tak dále. Ten jazyk je velmi jednoduchý, ale je, příteli, já jsem zapomněl, Pavle, kdybyste na to mohl přijít. Já ještě jednou, jestli rozumíš o to otázce, jazyk, který je bezkontextový, nicméně každá bezkontextová gramatika, která jej generuje, je nejednoznačná. Co to je vlastně, když řeknu nejednoznačná gramatika bezkontextová? Jako přesně řečeno, obsahuje řetězec, korespondující nejméně k dvěma různým derivačním stromům. A dá se to definovat jinak, podobně jak ty, Staňo, chceš. Obsahuje řetězec nejméně jeden, jo, já tím neříkám, že může obsahovat víc, ale obsahuje nejméně jeden řetězec, který může být generován dvěma či více nejlevějšími derivacemi. Toto je téma, když už jsem si na to vzpomněl, který se neprávem opustilo. Například Harrison pak studoval velice podrobně, Mike Harrison, stupně nejednoznačnosti. Podívejte se, co my uděláme, Jakube, poslouchej, jak je to hrubý přístup. To bychom neměli dělat. My prostě, když takový řetězec existuje a má korespondující dva derivační stromy, tak to hodíme do koše jménem nejednoznačná gramatika, tím končíme. Ale zda tam jsou ještě další řetězce, kolik jich je, to tím už se nezabýváme. No to je hrubý přístup. No nicméně se opustil, proč, nevím. Jo, tady téma tvého článku to je. No Staňo, ty byste měl zvednout ruku. Zkus mi říct jazyk, který je vnitřně nejednoznačný. No, pokud nevíte, tak já vám ho řeknu. Všimněte si, že jsem si prozíravě donesl tentokrát fix. Tento jazyk A na I-tou, B na J-tou, C na K-tou pro I rovná se J, nebo, a to je tady velmi důležitý, J rovná se K. Příklad řetězce A, A, B, B, K. A, B, 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 C, C, C. To znamená buď toto, tento počet, nebo tento počet, je identický. Především, jak byste generovali takový jazyk? O to. Někdo se může na chvíli zabáhat, jestli je vůbec bezkontextový. No je. Jak bych ho generoval? Principiálně. Ne, nemusíte jít do detailu. Ano. Takže začal bych asi s S, vygeneroval řekněme A, C, a teď tady bych si dal počet Aček, Bček. A Cčka mě konec konců v tomhle případě až tak moc nezajímají. A druhá možnost by bylo S, šipka, A s pruhem, C s pruhem. A s pruhem bych vesele generoval nějaký Ačka. C s pruhem by generoval Bčko, C s pruhem Cčko, a ještě bych se musel toho zbavit, to znamená asi bych tam navíc, já to nebudu psát, pro všechny ty neterminály A, B, A, C, A s pruhem, C s pruhem měl epsilon pravidla. Jo, já už to tam psát nebudu. Ne, ještě nejsme, Jakube. A ta otázka moje zní, proč je tento jazyk vnitřně nejednoznačný. On ten důkaz je těžký, ale princip je ten princip zdlouhavý, mám ho. Jo, stavte se, můžu předat, ale ten princip není tak složitý. Já tvrdím, Jakube, teď mám odvážný tvrzení, že jistě ty můžeš definovat různé gramatiky. Toto je jedna z mnohých, jo. Nekonečně mnoho existuje takový gramatik. Ale já ti tvrdím, že každá z nich je nejednoznačná. Fundamentálně, principiálně proč?
No není to právě kvůli tomu, že když budu mít ty řetězce, kde je I, K, že jsou všechny rovné, tak to má vlastně ty dvě cesty, které mají
ty... Já ti rozumím, co říkáš, ale nevidím ten důvod, teda osobně. Jistě, Jakub říká, co říká Jakub, že speciální případ tohoto řetězců v tomto jazyku jsou případy mám stejný počet Aček, Bček, Cček, ale což je, mimochodem, kdybych tuto podmnožinu vzal, tak mám jazyk, který není bezkontextový. To by tak nevadilo, Jakube. Ale zamyslete se, to je mimo látku tady tohodle.
Ne, ale kdybych měl takový jazyk, tak jsou tam asi ty dvě cesty, že buď generuju Ačka, Bčka zároveň.
Ano, Jakube. Ano, Jakube. Ale nejsou tyto dvě cesty ve všech případech. Jo? Ty totiž na začátku, každá gramatika, to je právě ten důkaz, je velmi zdlouhavý tam, každá gramatika, kterou to budeš generovat, tak musí udělat tu úvodní volbu. Buď, že budeš kontrolovat Ačka, Bčka, anebo že budeš kontrolovat, a tady je to nebo, jo? A nebo budeš kontrolovat Bčka, Cčka. A toto ti zaručí, a jak ty to říkáš, toto ti z toho vyplyne, že pro takovýhle řetězce pak nutně budeš mít dva různé derivační stromy, o kterých se zmiňoval, a sice ty, který začnou tou cestou, že budeš kontrolovat Ačka, Bčka, a ty druhý, který budou kontrolovat Bčka, Cčka. Velice dobře, Jakube. Jo? Tam je třeba k tomu tvému argumentu dodat detail. Že prostě principiálně ty musíš tuhle kontrolu dělat. O to pochopil jsi? Tohle bylo úplně bokem. Já nevím, chcete se celkově, my teď opustíme trošku světadíl jménem gramatiky. Chcete se k ním zpětně něco zeptat? Nechcete, když tak později. Tak. Vstupujeme, uděláme dvě velké změny. Jednak tady se objeví pojmy převodník, který asi neznáte, já nevím, Staňo, víš, co je převodník? Ne. Jo, to bude pro vás, myslím, nové, a to by mi tak nevadilo, ale hlavně objeví se tady pojem překlad. A překlady znáte velmi dobře, ale znáte ho prakticky. Například z IFOJA, kde se dělá projekt, z VIPE, kdo vzal VIPE. Tam jsme dělali projekt, kde jsme vlastně psali překladač a tak. Nicméně, opravte mě, jestli se mýlím, asi vám nikdo, nebo jste obeznámeni, jak se formálně definuje překlad? Principiálně matematicky, jaký je rozdíl mezi jazykem, pojmem jazyka a pojem překladu? O to, ty bys měl vyletět, ty. Jsi vrchní expert. Jakube. Tak, dneska, Jakube, máš silný den. No ne, jak to říká přesně Jakub, zatímco zopakujeme si definici jazyka, tak jazyk, mám-li abecedu sigma, sigma hvězdička, je množina všech řetězců nad abecedou sigma, algebraicky řečeno, pánové, algebraicky řečeno, sigma hvězdička, vy když mi odpovíte, je to množina všech řetězců nad abecedou sigma, tak to musím vzít, je to v pořádku. Ve smyslu diskrétní matematiky algebraicky je to co? Sigma hvězdička a sigma plus. Ne. Ono se to plete z jednoho důvodu, já to pak o to řeknu. Často to lidi říkají, není to transitivní závěr, ani transitivní a reflexivní. Volný modlý, Jakube, to je hrozně, co dneska předvádí. Jo? A je to volný monoid, jo? A jestliže vezmu libovolnou podmnožinu toho sigma hvězdička, tak dostanu jazyk. A ten rozdíl u překladu je, že mám dvě abecedy, řekněme vstupní a výstupní, a vezmu překlad, definuji jako, přesně jak Jakub říkal, jako relaci z I hvězdička do O hvězdička. To je dobrý. Jo? Je to relace. Co to znamená, že to je relace? Že to nemusí být funkce. Co to znamená? To znamená, že případ tx rovná se yz, že mi tedy k jednomu x koresponduje dva či více řetězců, tam může být samozřejmě víc, ten není vyloučen. A teď se podívejte jako praktici, jako informatici na to. Když píši kompilátor, ten mi definuje překlad, jo? Kompilátor definuje překlad. I tady v tom formálním slova smyslu. Je nebo já se ještě zeptám předtím, než si položím tuto otázku, je každá funkce relace? Je každá binární funkce relace? Pánové, zopakujte mě definici funkce. Alias zobrazení.
Zobrazení má být prvek, který prvek nemožený priradí najviac jeden prvek.
Je to tedy relace, která pro libovolný prvek z toho, řekněme v našem případě i hvězdička, přiřadí nejvíce jeden prvek z toho o hvězdička, když jak ji nazýváme, když nám přiřadí přesně jeden. Tedy ne nejvíce, ale přesně jeden. Je to správně, to řekl velmi správně tu definici, ale když přiřadí přesně jeden. Ne. To je něco jiného spojitá. Ne, zobrazení je, takhle, tady někde vzniklo, já nevím odkud, z té literatury, je synonymum, je slovo, který má stejný význam jako funkce. A dokonce v angličtině se někdy používá pojem, který se mi velice líbí, ale my ho nepoužíváme, a to je translation, překlad. Jo, to bych nedělal. Ale zobrazení a funkce jsou dva pojmy stejného významu. Nicméně, my jsme trošičku odbočili. Víme, co je to funkce, ale takhle, když to definují, co řekl on, je pravda, to je funkce. A když budu definovat funkci tak, že pro každé x, funkci f, tak, že pro každé x existuje přesně jedno fx. No úplná, že to definujete pro všechny. Jo? Protože, nebo já vím, řekl jste vy, že pro každé x, řekl jste to každé, já už teď si vzpomínám, co jste řekl, abych se přiznal, to je jedno, jo? Jo? Ale my máme funkce částečné a funkce úplné. A zpravidla velmi často matici automaticky předpokládají, že se hovoříme o úplných funkcích, jo? Když to my někdy ne, informatici. Jo, my někdy ne, neodbočujeme od informatiky, jo, ale teď bychom mohli, jak vy říkáte, mluvit o injekci, o syrjekci, o bijekci, ale to nechme být. Já se vás zeptám jinou věc, velmi jednoduchou. Z praktického pohledu, vemte si překladač, definuje svůj překlad jako funkci a máte vy napsat a sestrojit překladač jako tak, aby definoval funkci, a nebo jako relaci. Zamyslete se na to z čistě praktického pohledu. Píšete překladač. Klasický, reálný překladač. Ten definuje překlad. Ten překlad takto definovaný by měl reprezentovat funkci, anebo povolíte, aby reprezentoval binární relaci. Prosím. Kdo mu na to zareaguje? Totiž toto je přirozená odpověď. Tak, přesně tak. Totiž toto, co řekl Michal, to se vyskytuje v literatuře. My chceme samozřejmě překladač, aby dělal funkci. Jak oni to myslí? Oni to myslí tak, když máš vstup, což je zdrojový text nějaký, tak ty bys nerad měl nějak, aby tě jako byl přeložený na dva výstupy, které budou udělat něco úplně jiného, nebo takhle. Tam musí být ten stejný. To, co bylo předepsané, pokud je to v pořádku v tom vstupu, tak ten vygenerovaný kód, ten musí provádět to, co vy jste tam napsali. Ale jako má naprostou pravdu, že já můžu zapojit optimalizaci, a to dokonce optimalizaci různých úrovní. A v ten moment já pro jeden vstup dostanu celou řadu výstupů a tím pádem už jsem ve světě relace. Tak, to znamená hodně odpočení. Takže o čem se teďka budeme povídat, jsou zásobníkové, jsou konečné převodníky, teď se říká konečné automaty s výstupem, a já budu většinou používat pojem transducer převodník. Pak budeme hovořit o zásobníkových převodnících a pak budeme hovořit o překladových gramatikách. Ta fundamentální změna spočívá v tom, že nebudeme definovat jazyk. My ho totiž, tak jsou přesně, jak uvidíte, taky budeme definovat, ale jako jisté pomocné pojmy. Ale překlad. Překlad v tom smyslu, který jsme si teďka řekli. Tak. Zásobníkový převodník je definován následovně jako pětice Q sigma RSF, kde Q je konečná množina stavu. S je startující stav a F je množina koncových stavů, tedy totéž, co u konečného automatu. A teď, co je rozdílné. Sigma je abeceda, disjunktní s množinou stavů, je to takzvaná vstupní abeceda, je to takzvaná abeceda toho převodníku, která se dělí, na dvě pod abecedy. Sigma se rovná I s jednoceno O, kde I se nazývá vstupní abeceda a O se nazývá výstupní abeceda. Co je tedy nový, co je rozdílný proti konečným automatům, máme tady výstupní abecedu. R je konečná množina pravidel tohoto tvaru, prosím přečtěte si to, kde P, Q jsou stavy a je buď vstupní symbol nebo prázdný řetězec. A co je novýho, je Z, což je řetězec nad O. Jinými slovy, kdybych umazal Z, tak dostanete obyčejné pravidlo jako u konečného automatu. Já řeknu dopředu, my to budeme definovat formálně, a já řeknu dopředu, že automat bude pracovat tak, že přepíšeme P na Q, přečteme Ačko, a co je tady, to znáte, to je jak u konečného automatu, co je tady navíc, je, že vygenerujete Z na výstupu. Jo, že vytvoříte řetězec Z. Tak provedete jeden překladový krok. Formálně, ještě než to udělám, ještě než budeme definovat překladový krok, tak si zavedeme takzvaný vstupní konečný automat, korespondující k danému konečnému převodníku. Jak ho získám? Získám ho tak, že výjmu O, eliminuju O, a ze všech pravidel umáznu ty řetězce na pravé straně. Tedy, nech M je konečný převodník, pak MI je konečný vstupní automat korespondující k M, kde I je vstupní abeceda M a RI, tady se podívejte, tady to, co jsem říkal, já na pravé straně eliminuju ty řetězce, kterými se generuje ten výstup. To je všechno. Tak. Já si budu definovat konfiguraci následujícím způsobem. Je to libovolný řetězec chi nad následující, který patří do Q, konkatenace I hvězdička, teď tady bude ta svislice, ta svislá čára a pak O hvězdička. Co nám to popisuje, co nám to bude popisovat? Stávající stav, vstupní řetězec, který je třeba ještě přečíst, a teď mám oddělovač, to je ta svislá čára, a výstup, který jsem až do této chvíle vygeneroval. No a jsme připraveni si definovat to nejdůležitější, a to je jeden přechod, chcete-li překladový krok. Mějme pravidlo tohoto tvaru, mějme konfiguraci tohoto tvaru, to znamená QA dvojité VY. Co to znamená? To znamená, jsme ve stavu Q, nastupuje Ačko, dvojité V zbývá dočíst na vstupu a Y je výstup až po tuto chvíli vygenerovaný. Do této chvíle vytvořený. No a teď jak provedu ten krok? Provedu tak, že přejdu ze stavu Q do stavu P, přečtu Ačko a výstup to Z vygeneruju nakonec za to, co jsem měl až do této chvíle vygenerované. Pak říkám, že chi provádí přímý překladový krok, chce tedy přechod. Tady problém, já s tomu slovu přechod někdy vyhýbám, protože to evokuje přechody v konečných automatech. No ale často řeknu. Chi provádí přechod, M provádí přechod z chi do chi s čarou podle pravidla R. Jako obvykle dvojitá šipka hvězdička je transitivní a refraktivní uzávěr, to je relace dvojitá šipka, to děláme vždycky. A proto se to mimochodem o to plete, protože lidi, když uvidí hvězdičku, tak neřeknou transitivní a reflexivní uzávěr. Jo? Hvězdička se používá i s jinými významy. M překládá X na Y, jestliže z konfigurace, pojďte se na to podívat, tady máte startující stav, vstupní řetězec a prázdný řetězec, tady můžete představit. Tak provedeme posloupnost přechodu, takže vstoupíme do koncového stavu, celý vstup, to X jsme přečetli, a na výstupu máme Y. Pokud toto je pravda, pak řekneme, že M překládá X na Y. Formálně obvykle píšeme tady tuto skutečnost tak, že X, Y patří do překladu T, který definuje ten převodní M. Jinými slovy, vezmeme-li množinu všech dvojic X, Y takových, že M překládá X na Y, pak dostáváme překlad definovaný M. Obvykle se značíte M a je to tedy množina všech, to, co jsem řekl, dvojic X, Y, kde X je z hvězdička, Y z O hvězdička, takových, že M překládá X na Y. A dostávám překlad. Je velmi obvyklé, že se definuje tzv. Vstupní a výstupní jazyk korespondujících překladů. Zde je to formálně definované, ale je to velmi triviální, protože vezmu-li překlad a vezmu-li z něho všechny první komponenty, dostávám ten vstupní jazyk. Vezmu-li překlad TM a vezmu z něho všechny druhé komponenty ze všech těch dvojic, dostávám výstupní jazyk korespondující tomu překladu. Jo, já můžu to definovat formálně, jak chcete. Je to množina všech řetězců X, na ten vstupní jazyk korespondující k překladu TM je množina všech X z I hvězdička takových, že X, Y patří do TM pro nějaké Y z O hvězdička. Tvrdím, že jak vstupní, tak výstupní jazyk, oba dva jsou regulární. Příteli, řekněte nám, co to znamená, když toto tvrdím, a jak byste dokázal například, že ten vstupní jazyk je regulární. Prosím, já bych někoho adresuju přesně tak, ale Michale, může kdokoliv odpovědět, já to nemyslím doslovně. Michale, povídejte. No nejdřív, co to je? Co tím říkám? Že je regulární. Tak já vím, že patří do třídy regulárních jazyků, že jo? Ale... Například, ano. Že je generován, no, přijímá. Že je přijímán konečným automatem. Pokračujte. Ne, na ten důkaz. No.
A důkaz by se založil na tom, že víme, že když jazyk regulární, tak ho přijímá nějaký konečný automat. A víme, že máme tam vstupný konečný automat, a tak vůbec aj vystupy vyzervaný konečným automatom. Preto oba tyto jazyky musí být regulární.
No, trošku mě upřesněte to, omezme se na ten vstupní, jo, vezmeme si ten vstupní jazyk, já tvrdím, že je regulární, zcela s vámi souhlasím, že asi nejpřirozenější způsob je nalézt konečný automat, který jej definuje. Jak byste se stvořili takový konečný automat? No je to v podstatě ten...
Ten vstupní
automat. No, hotovo, jo, jak jste to říkal. Jinými slovy, umažu výstupy, a dostávám takový automat. Výstupní jazyk se definuje podobně, mohli byste to, přesně řečeno, ten důkaz by se provedl například pomocí regulární gramatiky, ať jsou přesnej, levě lineární gramatiky, a to si udělejte za domácí úkol. Není to, je to stejně jednoduché, jak to řekl Michal. Říkám dobře, Michal. Tak. A teď trošku těžší otázka. máte tady takřka triviální automat. Ať jsou přesný, automat s výstupem, tedy převodník. Máme pouze 4 pravidla. Start S je startující stav, F je koncový stav. Můžete si představit, doporučím, že výkřičník má stejný význam jako v C-čku, tedy negaci. Já po vás chci, abych to mohl projít, ale ještě než to projdu, abyste mě řekli, co tento převodník dělá. Tak víte co, udějme to tak. Já projdu tady tenhle výpočet, pojďte se na to podívat. Vám pravidlo první. S, vykřičník, přejdu do stavu Q, přečtu vykřičník, negeneruju nic. Jo, negeneruju nic. Pokraču. Q, vykřičník, přejdu do S, přečtu vykřičník, negeneruju nic. S, vykřičník, přejdu do Q, negeneruju nic. A nyní Q, A, narazil jsem tady na Ačko, přejdu do F a vygeneruju vykřičník A. Podle pravidla čtvrtýho. Chtěl bych po vás spíš tady, jo, tady je to napsaný, ale chtěl bych po vás spíš neformálně mě říct, co dělá takto definovaný konečný převodník. Ještě přesně nic. A jako zas tam je ten, to jádro tam je, té odpovědi, ale ještě jednou, jak jste to řekl? Co? Buďte velkorysí, Michal. Nejenom dvojité, ale pokud budu mít, co to znamená, že budu mít lichý, někdo z nějaký nervozity nebo z nějakého důvodu napíše nadbytečné negace. Například negace, tak stačí to napsat jednou, ne třikrát, ne? Když to napíši pětkrát, z nějakého důvodu jsem tam nechal třeba ruku na klávesnici a ono se mi to tam takhle vyletělo, tak není potřeba to tohle udělat a stačí jednou. Na druhé straně, když píši sudý počet, negace, no tak to je totéž, jak když to nenapíšu žádný, že jo? Stejně tak 4 negace. No a to je přesně, co to dělá, jo? Takže, pokud vy máte vykřičník najít to Ačko a I je sudé, pak vám to přeloží na Ačko. Odstraní všechny negace. Pokud máte vykřičník najít to Ačko, pak vám to vytvoří, že jo, a je to liché, pak vám to vytvoří, přeloží na vykřičník Ačko. Starý vstupní jazyk, výstupní jazyk potom. Tady si všimáte ale, že to nevždy chceme nějak, jaký, někdy je velice užitečné hovořit o vstupních a výstupních jazycích, ale tady, když vám toto řeknu, že výstupní jazyk a toto vy neuvidíte, tak je to taková informace do znanic. Tak. N je deterministický, jestliže pro každé pravidlo R, kde PA splňuje, kde levá strana R se rovná PA, platí. R se rovná množině všech, já to věřím přečtu a pak si to vysvětlíme. Množině všech pravidel R s čarou takových, že PA je levá strana nebo P bez toho A je levá strana toho pravidla R s čarou. O to, jak bys vyložil tu definici. Ona je zvláštní a já na ní jako ji takhle chci uvádět. Já vám to řeknu takhle. R je jediné pravidlo v té množině pravidel R, které má na levé straně buď PA, pokud A je vstupní symbol, a nebo P. Pokud A je epsilon. Jinými slovy, jste-li v P a na vstupu máte Ačko, pak pouze pravidlo R je aplikovatelné. Nenajdete tam jiný případ. Jo, proč tam mám tento případ? Ten mám proto, já bych mohl mít tuhle tu věc. P a šipka něco, a P bez A šipka něco. A já bych teda v tom případě mohl provést jeden přechod někam se čtením a jeden přechod ze stejného stavu bez čtení někam jinam. To nechci v determinismu. Jo? To to rozbíjí determinismus. A tady je, jsou přesvědčený, myslím, poslední obrázek převodníkům, ještě se pak podívám, nejsem si jist, a který demonstruje jednu zajímavý rys. Je tento převodník deterministický? No, kroutíš hlavou, Staňo, ale je. A to vyplývá už z toho, že má jenom jedno pravidlo. No tak těžce nabouráš determinismus, když máš jedno pravidlo. Ale demonstruje to zajímavou věc, že mám-li deterministický převodník, pak to v žádném případě neimplikuje, že každý řetězec je přeložen pouze na jeden řetězec. V tomto případě je přeložen epsilon na nekonečně mnoho řetězců. Podívejte se, F, já veselé zůstanu v F, vygeneruji 0. A můžu to zopakovat. A zopakovat, je to rarita, je to zvláštní příklad, ale student někdy, toto byla oblast, která se tady skončilo studium, pokud aspoň vím, tady se pak začala ubírat ta teorie překladu velice praktickým směrem a už se přestaly ty teoretické knížky psát, ale to bylo nesmírně zajímavé, že já sice na jedné straně mám poměrně tvrdý determinismus, no, jak co chcete víc než tuhle definici, a přesto pro libovolný vstup může existovat několik, v tomto případě nekonečně mnoho výstupů. Což je teda oblast, která by se měla nějak dotáhnout do konce, pokud vím, tak se nikdy to neprovedlo. Tak, a tady je velmi vhodná chvílka na zlomení, protože začneme zásobníkové převodníky, což bude analogie konečných převodníků, ale budeme mít zásobník. Jo, přátelé, takže 11.01 mám podle svých hodinek. Začněme 11.10 a skončíme dřív. Jo. Co chci dorazit, přátelé, jsou ty překlady. Chci dorazit ty prostředky pro překlady. To znamená zásobník.